dva Bela Goluba.
U Beogradu je 17. oktobra 1998. godine preminula prozni pisac, esejista i prevodilac Nada Marinković. Radni vek je provela u Radio Beogradu, gde je od 1950. godine bila urednik i kritičar u kulturnoj redakciji. Gost ove emisije bila je 20. decembra 1996. godine. Pet godišnjih doba Nade Marinković.
Isidora Sekulić sedi sasvim blizu. Kada bih samo malo ispružila ruku, dotakla bih njenu. Priznaću nešto. Kada radim, ja živim, dišem. To je neophodnost moje prirode. Jačam od toga. Ali kada slušam muziku, pravu, veliku muziku, ja izgaram. Dolazim u stanja gubljenja sebe. Muzika su moji nadživotni trenuci. Kaže Isidora i ispisuje, sitno ispisuje svoje tabake bele i nenasite. Kuva na rešovu čaj i gleda kako se oko nje smenjuju godišnja doba. Proleće, leto, jesen. Kao nekad. Beograd, proleće 1952. godina.
Čuli smo deo razgovora Nade Marinković sa Isidorom Sekulić, upisan u prvu knjigu Smisao i ljubav, izašlo 1956. godine. Emisiju posvećenu Nadi Marinković, novinaru, piscu i putniku, pripremila je Dubravka Stamenković.
Nadu Marinković, novinara u kulturnoj redakciji Radio Beograda, nisam sretala baš svaki dan. Pozdravile bismo se uz osmeh poznanika iz viđenja. Samo ja sam imala prednost da upoznajem Nadu Marinković čitajući njene knjige. Prvi naslov, Smisao i ljubav, već smo pomenuli. Tu su razgovori i putopisi. Knjiga roman štampana 1996. godine zove se Nestajanje. Delovi iz ove dve knjige, koje ćemo danas slušati, mogu da vam približe način razmišljanja i osjećanja pisca Nade Marinković. Tonmajstor Miroslav Volar i ja sedimo u stanu Nade Marinković, u kući koja se skoro oslanja na Kalemegdan.
Hoćemo li sad da popijemo kaficu?
Ja sam
možemo, da, možemo za vreme dok pričamo. Lakše će, ja ću se bar lakše koncentrisati ustaj opojni napitak crni.
Gospođa Marinković je već usredsređena na razgovor. Magnetofon je uključen. Dakle, Nestajanje.
Roman Nestajanje je neka vrsta mog intimnog obračuna sa fatumom prolaznosti. Ta nemoć čoveka da zarobi dragoceni trenutak koji izmiče, mene prati od najranijih godina. Uvek sam osjećala dragocenost vremena, njegovu neumoljivost, oglušivanje o našu želju da se zaustavi ili vrati u fazu onog punog zračenja određene lepote, radosti, osjećanja. Tako je nestajanjem knjiga istekla iz mog nemira i, da kažem, iz moje pobune, postao priča o trajanju. O trajanju osvojenom strasnim traganjem za dubokim smislom postojanja svega što čini naš svet. Najpre nas samih, potom celokupnog života oko nas, organskog i onog neorganskog. U fazi života u kojoj se sada nalazim, ovo pomalo, da tako kažem, filozofsko razmišljanje o životu, normalan je sled. To je svođenje iskustava, njihova bit. Poruka romana, razlog zbog koga je napisan, jeste moje duboko osjećanje, tačnije da kažem saznanje da nestajanja nema. Rađanje nije početak, a smrt nije kraj. Postoji samo trajanje. Svi smo klice i plodovi večnosti. Život na ovoj našoj planeti i čitava ona deo je vasione, kosmosa, podložan silnim, neizbežnim zakonima. Mene, metamorfoze, sudbina su svih živih bića, ali isto tako i voda, bilja, kamena. Pišući još prvu knjigu Smisao i ljubav, tamo negde pre 40 godina, suočavala sam se i nosila na razne načine sa motivom prolaznosti. Čitav moj potonji život čoveka i pisca nosi pečat, da tako kažem, borbe sa tom prolaznošću, izmišljanja raznih zamki za nju, više ili manje uspelih.
Nada Marinković. Hod dušom lutalice. Zima. Nestajanje.
Deda Toza Nestorović je sedao na svom minderluku kraj upaljene noćne lampe oko koje je obletao crni leptir. Osjećao se umornim, ali je znao da neće zaspati.
U posljednje vreme san mi teško dolazi na oči. Istrošen sam, beskorisan. Sve svoje zadatke sam ispunio, sve uloge odigrao. Sad ih samo zamaram i mučim. Sebe najviše. A i moja spasa, sva milošta koju sam u životu upoznao, previše me dugo čeka, strpljiva, krotka kao vazda.
Crni leptir slete mu na dlan.
Bilo bi lepo da sad odem zauvek. Svima će laknuti. Meni će biti najbolje. Ja to mogu ako hoću. Ja bih hteo noćas da umrem. Lepa noć. Puna zvezda, miriše poslednje cveće.
Poručio je momku da mu u sobu donese flašu s vinom, onim crnim, najboljim što ga imaju, što miriše na tamno plavo grožđe, ko šljiva.
Slava je, nek mi se nađe.
Za obe ruke malo uzdrhtale, podiže flašu i usu vino. Polako ga je ispijao. Onda usu još jednu čašu. Oseti kako se toplina razliva po grudima, kako mu srce uznemireno kuca, kao onaj leptirić malopre.
Gde se deo? došao da donese poruku i vratio se spasi. Uhvatilo me.
Ugasi lampu i ispruži se u postelji.
Tako. Sad valja zaustaviti dah i želeti svim bićem.
Neka mu je pokoj duši.
Misao i ljubav. Moskva pod zvezdama.
Piroške, hrenovke, izvolite, izvolite.
Pirošku, molim.
Moj otac je pravio lonce i pio votku dok ona njega nije ispila. Ostavio mi samo ove ruke. Sada im se sviđa da prodaju kobasice. Troje su deca ishranile. Sin završava fakultet. Čuješ, nije šala. Fakultet. Hej, momčiću, može i ministar da bude, pa da se vozi zimom. Ništa nije nemoguće, ništa.
Oh, ušto je tako velika piroška. Jedva mogu da je zagrizam.
Velikom zalogaju usta se raduju. Nisu svi tako fini kao vi, građanko. A moja snaha neće da večerava. Pa i meni to predlaže. Obilje ulepšava život, ali umerenost ga produžava. Priča mi priče. Čemu ću onda da se radujem? Ha, jest. Ja ću, mala djec, prestati da večeram kad prestanem i da ručam. Neće trebati još dugo. Imam ih već 60 u džaku.
Volim ono što se naziva porodičnim ognjištem, gnezdom, dom. U meni je genetski nasljeđena ljubav za kontinuitetom, za onima od kojih sam nastala i za onima koji na neki način treba mene da nastave. To se ne ogleda formalno. Sa mnogim ljudima iz moje najbliže porodice, koje veoma volim i izuzetno cenim, jedva da se i viđam. Zato je krivo vreme, naš dug prema njemu, moje osjećanje odgovornosti da treba nešto ostaviti iza sebe, opravdati svoje postojanje. To nema veze sa ambicijama, zaista ne bih voljela da se tako shvati, već sa snažnim osjećanjem obaveze da primjeno treba uzvratiti. Dobila sam od prirode neki dar, valja joj se zahvaliti. Oni koji me vole, koji su moji, dužni su da to shvate, da me podrže na kraju kroz mene i oni valjda nešto dobijaju. Bar opravdanje moje navodne nemarnosti prema njima. Rasla sam u mešovitom braku kraj oca Srbina iz okoline Šapca, oficira kraljevske vojske, nosioca zlatne Karađorđeve zvezde s mačevima, albanske spomenice ordena Obilića, medalje za hrabrost, pa ne mogu ni da nabrojim sva ta silna odlikovanja. I majke poreklom iz Hrvatske, iz jugoslovenski orijentisane porodice, lepe, prefinjene, koja je svirala klavir, lepo pevala i mnogo čitala. Moje detinjstvo nikako ne bi moglo da se nazove nesrećnim, ali sigurno ne srećnim. Uz nežnu, osjećajnu majku u Valjevu, gde smo u mom detinjstvu boravili, zvali su je Šokicom. I strasnog, vehementnog oca koji je težio da nadoknadi ono što su mu oduzele surove godine rata. U toj disonantnoj, retko kad usklađenoj zajednici bilo je burno živeti i rasti. Kada je bivala van ravnoteže, majka bi me uzimala za ruku i vodala po brdima oko Valjeva. Odozgo sa tih bregova grad je izgledao kao hrpa raznobojnih igračaka. Pritom je pričala kako lepota prirode može da izleči najteže rane na duši. To sam dobro zapamtila i mnogo puta u životu osetila svim bićem. Ponekad bi mi svirala čistim, drhtavim sopranom prateći igru dirgi. Muzika je rano ušla u moje srce. Ja čak verujem da je ona živela u meni od rođenja. Ipak, pored svega ovoga što sam do sad rekla, u čitavom tom mom setnom detinjstvu bilo je i veličanstvenih trenutaka, posebno praznici, Božić, Uskrs i naša krsna slava Đurđevdan. Starinski ritual božićnih svečanosti ostao je duboko urezan u mene, kao blještave nezaboravne slike. Mnogo svetlosti, miris na slamu, rasprostrtu po podu, natamljeni borovinu. Otac bi bacao orahe i suve šljive, a mi, brat i ja, držaći se za njega, pijukali bi. Sećam se hica kojeg bi otac ispalio u 3 časa ujutru na Uskrs, označujući trenutak Voskrsa, i vojne muzike koja je dolazila pred našu kuću da svira na Đurđevdan. Osetila sam porodični život i taj štimunk veoma duboko i ponela ga sobom, da ga vrlo često evociram u mnogim od mojih knjiga.
Nada Marinković, Hod Beleg, Proleće. Smisao i ljubav. U domu Lava Tolstoja.
To je jedna od posljednjih fotografija Lava Nikolajevića. Idemo prvo u trpezariju.
Soba u koju stupamo sva je u senkama. Razvučeni sto, postavljen je za 15 osoba, kraj svakog tanjira je ubrus, čaša za vodu, čaše su rasparene. Trpezarijski prozor u okviru je prolećni vrt. Baka što plete sad se vidi u profilu. Igle se miču gotovo ispred samih očiju i čuje se povremeno kako pri ukrštanju siliknu.
I, a sad pređimo u spavaću.
Ova soba je velika i tmurna. Ona bi mogla pripadati Feđi Protasovu ili domu grofa Karenina. Stojim kraj prozora u tonulom misli. Predamnom je proleće, jorgovani, neki nepoznati beli cvetovi oko kojih obleću pčele.
Idemo dalje. U ovoj sobi je spavao mali Vanja. Tu je pajac Petruška sa okrnjenim nosem.
Prošli smo kroz sobu Andruške i Mihajla. Znam da mi je od čitave kuće pala u oči soba Tatjane. Pala mi je u oči zato jer je kraj njene vedrine i vezanosti za svijet i društvo samostanska jednostavnost Mašine sobe bila još upadljivija. Gvozdeni krevet, bez madraca, veliki paravan.
Došli smo do kraja.
Izašli smo u Tolstojev vrt. Povetarac je lepršao zavesu od bele čipke i niko ništa dugo ne bi primetio, ali ja sam ga dobro videla. Starac sa belom bradom, oslonjen o prozorski okvir. Gledao je u proletni vrt pun mladosti.
Nestajanje. Milutin i Zlata.
Dragi Milutine Brankoviću, ja vas prosim, molim za vašu ruku koja bi me sigurno srećnu i zaštićenu povela kroz život. Uverena sam da me ne biste nikad razočarali, baš kao ni ja vas. Tekli bismo istim tokom, putovali istim kolosekom, a horizont bi nam bio obasjan istim svetlostima. Morala sam to da vam kažem, kako bih postala slobodna i ostala svoja. Spremna sam na sve rizike. Jedino ne bih željela bilo šta što bi povredilo moje ljudsko dostojanstvo, što znači podsmeh ili čak prezir, ali sam duboko uverena da će eventualno odbijanje moje ponude biti na visini vaše ličnosti. U zamenu ću prihvatiti prijateljstvo, bez povređene sujete, iako sa žaljenjem. Budite hrabri i odlučni, iskreno vaša Zlata Nestorović.
Smisao i ljubav. U ogledalu zavičaja. Beograd, proleće 1954.
Uklopio se. Davno je srastao sa životom Beograda, Veljko Petrović. Vezali su se čvrsto grad i pisac najrazličitijim vezama. Ali uprko svemu, Veljko Petrović nije Beograd, niti je Beograd okvir njegovoj viteškoj figuri, figuri jednog od posljednjih vojvođanskih barda. Cela njegova ličnost, kao i celo delo, bez obzira na kom tlu cvetaju, niču iz široke, suncem zasute Vojvodine, a žile njegove othranjene su sokovima panonske ravnice. Jednog prolećnog sutona dođoh u kuću punu jorgovana i ljubičastih senki kasnog sunca.
Samo onaj koje žive u mladosti na našoj ravnici zna kakvo može biti naše proleće. Tamo nema prodora u plavetnilo kao u brdima, već se otvore sva nebesa. Nad nama oko nas svuda bezmerno Božije safirsko kube.
Znam, to ste opisali u pripovetki Latica. Sećam se, opojni zadah stajaćih voda ili silna dreka močvarskih ptica.
Kada je počelo da se po Somboru govorka o mom nekakvom daru za pisanje, jedan stari učitelj mi je rekao: a sinko, ti si taj što sastavljaš pesme. Zar ti ne znaš da je srpski spisatelj biti isto što i dobrovoljni mučenik biti? Dobro se sećam ovih reči. Koliko su mi puta u vrlo prikladnim momentima pala na pamet.
U ovom domu večne mladosti nema umora. Kroz koji dan će u Veneciju on i njegova supruga.
Treba sakupiti što više lepih uspomena za dane kad budemo stari.
To je potpuno istina. U ovom domu nema starosti. O divna i blagoslovena večita mladosti duha.
Večita mladost duha. Lepe reči, gospođo Marinković. Samo nismo svi podložni tom osjećanju. Koji je to znak na raskršću koji usmerava čoveka ka čoveku?
Veoma rano sam otkrila, a to je bilo da znate, dragoceno, da mladost nije u godinama, već u stanju duha. Imate veoma mnogo mladih staraca i ljudi u godinama koji zrače vedrinom, životnim elanom, sa kojima je divno družiti se i razgovarati. Mislim da je to pitanje koje ste meni postavili, da je tajna u verovanju u čoveka, u načinu da se ostvare veze uzajamnosti, u svesti da ćemo dobiti samo ono što pružamo. Putujući svetom u Samarkandu, drevnom i prelepom gradu Uzbekistana, na jednom starom trgu videla sam spomenik sa utrvenim natpisom skoro utonuo u zemlju. U toj šetnji pratio me predsednik udruženja tamošnjih pisaca, gospodin Šuhrat. Ja sam ga zamolila da mi prevede, da mi objasni šta to piše na tom spomeniku slikovitom azbukom njegovog naroda. I on mi je preveo. Znate šta je pisalo? Ako sretneš nepoznatog čoveka, učini mu neko dobro, jer ga možda nikada više nećeš videti. Kakva zaista uzbudljiva filozofija. Ja duboko verujem u latentnu pravdu, u snagu zakona ravnoteže. U neku ruku to je moja religija. Da se sve vraća i sve plaća. Da se nikada ništa ne može sakriti. Eto tako smo nekako indirektno došli do imperativa mog života, do potrebe za pisanjem. Ponovit ću možda ono što su mnogi koji se bave ovim poslom, omađeni njime, već rekli. Da je pisanje za mene način življenja, disanja, neka vrsta samog života, živeti u svima, sa svima, za sve. Borba protiv nereda u svetu, spas od duhovne praznine i raznih vrsta depresije, katarza, oslobođenje, želja da darujem druge vrednim saznanjima koje sam stekla. Eto, otprilike to. Rano sam otkrila značaj iskustva. Želela sam da skratim put do njega, da ga ubrzam, ali odgovorno proveravajući sve ono što sam posredno stekla. Ta saznanja su najpre bile knjige, ogromno mnogo knjiga koje sam počela da čitam kad sam otkrila prva slova, potom susreti sa ljudima, onima oko mene i onima koje sam kasnije odabirala prema njihovim vrednostima. Ti ljudi, svetionici, putokazi, otkrili su da je u životu važno odeliti bitno od nebitnog. Vrednost pregnuća, radost koju daruje rad, osjećanje sigurnosti, sadržaj koji daruje rad, uverili me da nema varanja ako ne želiš da i ti budeš prevaren. Možda je baš zbog toga od prvog trenutka za mene pisanje bilo moralni čin. Kroz svaku stranicu koju napišem, otkrivam sebe, moje delo, moje ogledalo. Ono mi sudi, ocenjuje me pred samom sobom. Moje mišljenje o onome što radim važnije mi je od mišljenja svake kritike. Već u knjizi Smisao i ljubava, potom u Jasnoj poljani, napisala sam da postoji jedna klasa ljudi koja je čvrsto povezana istim težnjama i shvatanjima, jako je podeljena rasama i nacionalnostima. Ti ljudi podjednako plaćaju svoju ljubav prema istini i bespoštedno se daju svome idealu života, ne pitajući za cenu. Ti ljudi su bili najdragocenije što sam u životu dobila.
Nada Marinković. Hod. Beleg. God. Leto. Smisao i ljubav. Parijski susret.
Volite balet, mladi gospodine? Gledajte kakva je to divota. Ko bi rekao da je ovaj cvet igračica? Ova ruka što moli da je ostave na miru ovo lice otkinutog pupoljka.
A ovde? Šta ovde vidite, madam?
Oh, gospodine, pa to može biti Žizela ili Beli Labud. Ta tiha žudnja za životom. Zar vam se ne čini, gospodine?
Kako vi to znate, gospođo?
Oh, ja sam bila balerina. Ja sve to osjećam. Pa vi ćete kupiti neko od ovih lijepih slika. Pa to sasvim odgovara vašim godinama. Evo, ova je 200 franaka. A ovu Žizelu ću vam skoro pokloniti. Dajte mi za nju samo 100.
Nestajanje. Stevan je seo na naslon tetka biserkine fotelje i zagrlio je. Sasvim slučajno, boraveći kod nje na jednoj knjizi, pročitao je posvetu majstora iz Zvornika. Uzburkali smo cveće koje nikada neće svenuti. Ana Ahmatova je bila u pravu. Petogodišnja doba ostaje uvek u nama. Ti imaš svoj atar, Margarita. Imaš tvoj svet. Tvoje petogodišnja doba.
Da. Imam moju apoteku, uspomene, i tebe, dok ne odeš u veliki svet. To će biti uskoro. Ali zato ne smem da zaboravim. Imam njih dvoje, zaista ih imam. Slobodana i Dušku. Oni su moj štit.
Miloš Crnjanski je napisao onu lepu impresionističku rečenicu: jesen i život bez smisla. Ja mislim da smisao nikada nije toliko potreban kao u doba pustoši. One u prirodi i one u našoj duši. Negde tokom ove moje, nazovimo, ispovesti, rekla sam kako sam u borbi sa prolaznošću, u kriznim trenucima, čak i u ozbiljnim nesrećama, slamku za koju sam se hvatala, onaj spasonosni držač, nalazila u ljubavi. U ljubavi prema radu, lepoti, prema muzici, ljudima koji na dostojan način vraćaju poverenje, kojima sam se divila. Tih azila, spasonosnih i neophodnih, je mnogo oko nas. Ako se potrudimo da ih uočimo i u njih se sklonimo. Nedavno, tu neke večeri, kada me ophrvala s razlogom izazvana depresija, tražeći nekakav izlaz, spas, odvrnula sam dugme na radioaparatu. Na novosadskom programu svirali su Debussyjevu Potopljenu katedralu. Mislim da je to bio Walter Gieseking. A potom je neki, meni nepoznati pijanista, maestralno odsvirao Wagner Listovu Izoldinu ljubavnu smrt. Moje neraspoloženje se raspršilo, nestalo je kao dim na vetru. Evo, to možete da se uverite, ispunila sam dom malim žižama zračenja, slikama koje me nadahnjuju, dobrim knjigama, predmetima koji bude sećanja na izuzetne trenutke života, na čudesne predele, divnu umetnost Indonezije, Kambodže, Kine, ljude koji su me darovali svojom plemenitošću, na osjećanja koje su u meni zapalila iskre ili buktinje radosti čak, svečane vatre jedinstvenih trenutaka života koji označavaju stanice u vremenu koji smo prošli, ljude zbog kojih je vredelo živeti i koji svojim delom i postojanjem spasavaju doba u kome živimo. Taj smisao u ljubavi, najšire shvaćenoj, nije bekstvo. To nisu snovi, himere. To je opipljiva stvarnost. To je svet oko nas. Svet ispunjen senkama, ali i svetlošću, zlom, ali i dobrom. Na nama je da izaberemo, da se izborimo, da u našoj duši nastavimo, zaustavimo tu tako strahobalnu prolaznost, nestajanje lepote u ime ljubavi koja je simbol kohezije, izvor pozitivnih zračenja, ona svetlost koja, kako sam jednom u jednoj knjizi napisala, tamne i odvojene delove sveta miri i povezuje.
Nada Marinković. Hod, beleg, god, kod, jesen. Nestajanje. Vukovar. Bio je početak oktobra 1991. godine. Milutin i Zlata u velikom salonu.
Sada šume gore u grimizu i zlatu. Prvo jesenje lišće plovi Dunavom. Da li samo lišće?
Šta će biti sa nama? Šta će biti uopšte?
Zlato, nemamo gde da idemo. U ovom domu proveli smo 30 srećnih leta. Prešli smo čitav naš put. Proživjeli smo divne godine. Malo ko je imao takve. Potrebna mi je tvoja podrška i saglasnost. U odsudnom času, ako do njega dođe, obećavam, nećeš se mučiti.
Mislio je na lek koji je nabavila Biserka. Ampule cijankalija u njegovom džepu.
Možeš li da se setiš noći kada si mi pisala pismo u kome si me zaprosila? Sedi mirno. Nemoj da se dižeš. Lupaće, lupaće, pa će otići. Ja se sećam kućice na obali Morave gde smo prvi put vodili ljubav. Bila si tako lepa i strasna kao da je bilo juče.
Trebinjsko groblje.
Stevan je krenuo polako ka gradu. Velika stena isprečila se pred njim, neobična, nalik na spomenik. Onda mu je nešto palo na pamet. Izvadio je iz džepa malini nožić i, kao što to dečaci rade, počeo u stenu da urezuje slova.
GDS jednako love. Grace Duška Stevan jednako ljubav. Evo sad mi pade na pamet Mašina priča o velikom nestajanju. ostat će samo mora, zvezde i tajna formula urezana na jednoj steni.
Podigao je glavu, gotovo da je mogao da vidi pilota, čije lice bilo prekriveno velikim tamnim naočarima. Misao i ljubav. Jesen nad ulicom Teofila Gotija. Neposredno pre polaska pročitala sam nekoliko stranica iz dnevnika. Tada sam tek uočila koliko su Morijakova dela ugrađena u atmosferu pojedinih godišnjih doba.
Da, od svih godišnjih doba jesen ostaje jedina verna. I kao u dane mladosti, septembar je uvek slutnje i čekanje. Kada sam vas pozvao danas, nisam pretpostavljao da ću se osjećati rđavo. Eto, prinuđen sam da ostanem u postelji.
Stvarno mi je neprijatno. Mogli smo da odgodimo razgovor.
Niko ne brani da se između nas i smrti rasprostre muzika. Mi od radosti nismo odvojeni možda ničim sem uzdahom.
Strepim da se pisac i dobitnik Nobelove nagrade 1952. zamorio.
Da, treba da mislimo o svom zdravlju.
Koračam lagano ka metrou, širokom kestenima zasuđenom ulicom Teofila Gotijea. Pa iako sam u toku svog boravka sva prožeta obsesijom jeseni, čini mi se da sam je prvi put lično srela.
Dušom lutalice. Petogodišnje doba Nade Marinković.
Da, ali šta posle svega? Posle lutanja po svetu. Osmišljenog i onog koje to nije uvek. Posle traganja po površini i dubokim slojevima života. Šta? Valja se vratiti kući, svome domu, svom uobičajenom načinu života. U našem podneblju, u okruženju intime, bez obzira na neka lična ili opšta nezadovoljstva, mi smo svoji tek kada smo kod kuće. Ovo zamišljam pod navodnicima. Tamo smo jedino sigurni, vezani s bezbroj niti za stvarnost, za uspomene i za budućnost. U velikim svetovima, u tuđim gradovima, mi smo ipak Holanđani lutalice, putnici s kompasom čije skazaljke lutaju. Pre ili kasnije saznaćemo ono čime sam završila svoju prvu knjigu Smisao i ljubav. Mislim da ću se tačno setiti te rečenice. Veliki tuđi gradovi imaju za namernike samo svoje radosti i tuge. a život, njegov najduži deo, nalazi se baš između ove dve međe. Sačuvajmo klimu našeg podneblja, aromu našeg doma u kome smo ipak čitavi mi. Sačuvajmo ih osjećajući svim bićem njihovu vrednost. Tako smo stigli do kraja ove mini sage o mom životu i stvaranjima. Kao što sam gladno, strasno uzletela u nepoznato, u prve i u nove zemlje i gradove, tako sam se sita i ispunjena vraćala svom domu, svom stolu, na kojem svečeri uz skromni obed palim sveće, moje postelji spokojstva i sećanja. To bogatstvo utisaka, saznanja, raskoš susreta sa ljudima koji su zračili energijom, prenoseći je na mene, moje su petogodišnje doba. To je moja riznica, blago koje niko ne može poharati, kome ne preti pad vrednosti na tržištu i koje, da ne bi nestalo sa mnom, živi pohranjeno u mojim knjigama. U romanima Slučaj i Incest, godišnjim dobima, u dve knjige Razna lica ljubavi, u Miru i nemiru Isidore Sekulić, u bolnim uspomenama na ljubav slobode i Lole Ribara, na heroinu španskog građanskog rata La Pasionariju, u sećanjima na čoveka koji je uzbudljivo opisao Kalemegdan i godinama bio vezan za Beograd i mnoge ljude u njemu, Miroslav Krleža, u Prometeju, u Traganju za vatrom, biografskom romanu o velikom baletskom umetniku Miloradu Miškoviću, u knjizi, između ovako čega na brzinu mogu da se setim, u knjizi Umetnica čistog srca, čija je tema život slikarke naive Ivanke Jovanović iz Sombora, koja je očarala Pariz, a kada je poznati galerista zvao da ponova dođe i otvori još jednu izložbu, ona je bez predomišljenja rekla da joj je to nemoguće jer nasađuje piliće nekom drugom prilikom. Petogodišnja doba. To su vrednosti koje smo sabrali propuštajući kroz prste, da tako kažem, pesak života, a u njemu i ona zlatna zrnca koja kazuju da je vredelo što smo živjeli i da postoje vrednosti koje nisu izgubljene iako smo izgubili veoma mnogo. Moj život jeste na kraju borba da se nestajanje pretvori u trajanje alhemijom srca, snagom dragocene volje koju stavljam iznad inteligencije, da se delom dokaže da je smisao života u ljubavi najšire shvaćenoj.
Bile su ovo reči Nade Marinković, govorene u našoj emisiji decembra 1996. Preminula je u subotu, 17. oktobra godine 1998. Moramo joj verovati da nestajanja nema, jer ostavila nam je mnogo knjiga i istinu o trajanju. U tome je i smisao i ljubav. Sa poštovanjem, ekipa emisije Kod dva bela goluba.